From the conference center
z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasadanie 182. poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. Toto zasadanie je prenášané do tisícok zhromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spievacký zbor Melchizedekovho kňazstva z Ogdenu v Utahu.
President Dieter F. Uchtdorf.
Toto kňazské zasadanie bude viesť Dieter F. Uchtdorf, druhý rádca v prvom predsedníctve cirkvi.
Brethren, we welcome you.
Vítame vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasadaní poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie je prenášané satelitom držiteľom kňazstva zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečuje spevacký zbor Melchizedekovho kňazstva s bratov z Ogdenu z Utahu pod vedením Stevena Šanka a Dereka Furka na organe sprevádza Andrew Unsworth. Zbor teraz otvorí toto zasadanie piesnou Praise to the Lord the Almighty. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Jensen, ktorý bol dnes po obede uvoľnený zo svojej služby člena prvého kvora 70-tníkov.
We worship before. Our Holy Father, we bow our heads in humble prayer.
Modlíme sa a poďakujeme Ti a tiež milujeme Tvojho Syna a sme vďační za Jeho obet a Jeho uzmerenie. A sme vďační za čo to robí pre nás v našich životoch. My sme vďační za Teba a za to, že ste prišli a zjavovali tie veci Josefovi Smithovi. A dnes večer my ti ďakujeme za kňazské, čo máme a za tie kľúči, ktoré máme tu v kňazstve. My sme vďační za prvé predsedníctve a 12 apoštolov. A za im sa modlíme. A tiež sa modlíme za tie apoštolov. Dnes večer sme zhromaždili po celom svete, aby sme sa učili. Chceme sa učiť. Chceme počuť tie posolstva od tých, ktorí budú hovoriť dnes večer. A najmä chceme počuť tie pocity od Ducha Svätého. Požehnaj tých mladých, ktorí budú ťa slúžiť. Požehnaj ich a ich rodičia. A že kňazská, ktorú máme, bude pre nich dôležité. A to sa modlíme v mene Ježíša Krista. Amen.
The choir will now
zbor nás teraz poteší piesnou Love One Another. Potom si s potešením vypočujeme staršieho Kristofersena z kvôra 12 apoštolov. Po ňom budú nasledovať biskup Stevenson, predsedajúci biskup cirkvi a starší Anthony D. Perkins zo 70-tníkov.
Is new command. Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Ďakujem, bratia, za pieseň. Bratia, v posledných rokoch sa toho veľpovedalo napísala v výzvách, ktoré majú muži a chlapci. To je zopár príkladov kníh, ktoré vyšli, ako prečo dobrí muži už nie sú. Zanik chlapcov, koniec mužov, prečo chlapi zlí váhajú a chlapi vyzmutie sa. Veľa z tých boli napísané ženy. V každom prípade spoločným menovateľom týchto analýz je, že dnešní muži získavajú matúce a protichodné signály o svojich rolách a hodnote v spoločnosti. Autorka knihy Chlapi z mužte sa to charakterizovalo takto. Bolo to pravidlom civilizácie, zatiaľ čo z dievčata sa stala žena jednoducho tým, že dosiahla fyzickú dospelosť. Chlapci mali skúšku. Potrebovali preukazávať odvahu, fyzickú sílu či majstrovstvo v dôležitých zručnostiach. Toto bolo vždy ich hlavná sociálna rola. Ale dnes, pri ženách ženúcich sa vpred, je manžel ako chlebodarca a otec len jednou z možností a charakterové vlastnosti muža, ktoré musel kedysi mať, aby splnil svoju úlohu, sú zastarané a dokonca aj trochu trápne. V úsilí zabezpečí príležitosti pre ženy sú tu aj takí, ktorí znevažajú mužov a ich príspevok. Myslia si, že život je súťaž medzi mužmi a ženami. Že jeden musí dominovať nad druhým a teraz je čas za ženy. Niektorí argumentujú, že kariéra je všetko, že manželstvo a deti sú iba možnosťou a prečo potrebujeme mužov. Vo veľkom množstve filmov a tiež na telku, v reklame a ako neokompetentne. Toto kultúrne oslabenie mužov má negatívny dopad. Napríklad v Spojených štátoch sa udáva, dnes dievčatá prevýšajú chlapcov na všetkých stupňoch. Napríklad v 8. triede iba 20% chlapcov exceluje v písaní a 24% v čítaní. V roku 2011 boli výsledky mladých mužov v teste SAT najhoršie na posledných 40 rokov. O 30% viac chlapcov ako dievčat vzdáva svoje vzdelanie. Predpokladá, že do roku 2016 dosiahne 60% žien titul bakalára, 63% titul magistra a 54% doktorát. Niektorí muži a mladí muži prevzali tieto negatívne posolstva ako výhovorku. Prečo na seba neberú zodpovednosť a nikdy neskutočne dospajú. Keď zoberieme do úvahy, jeden univerzitný profesor povedal, chlapci prídu a majú zlé výhovorky, zatiaľ čo dievčatá si prizárajú svoj denný program a pýtajú si odporúčanie. Jedna filmová recenzentka vyjadrila trochu cynický pohľad na to, v čom sa môžeme sa mužov spoliehať, že iba im potrebujeme ako partner. Niekto, kto zostane vo svojom vlastnom priestore, rovnako rešpektuje aj to, že máme svoje. Bratia, takto to nemôže byť. Ako muži v kňazstve máme neodmysliteľnú rolu, ktorú zohrávame doma v cirkvi. Ale musíme byť mužmi, ktorým môžu dôverovať ženy a deti a Boh tiež. V cirkvi si nemôžeme dovoliť mať chlapcov mužov, ktorí sa nestali. Nemôžeme si dôvoliť mladých mužov, ktorí majú nedostatok sebedisciplíny. Nemôžeme si dovoliť mladých dospelých, ktorí nie sú seriózni ohľadom vytvorenia rodiny a učiní tak skutočný prínos v tomto svete. Nemôžeme si dôvodiť manželov a otcov, ktorí zlyhajú v duchovného vodcovstva v Tomele. Nemôžeme si dovoliť tých, ktorí sú dôležiteľmi svete kňazstva, aby prenarili svoju sílu v sledovanie pornografie či na internete. Ironicky boli vo svete, zatiaľ čo neboli vo svete. Bratia, máme prácu robiť. Mladí muži, musíte byť lepšie v škole a potom pokračovať vo svojom vzdelávaní. Niektorí z vás budete preferovať štúdium na univerzite alebo v obchode. Niektorí budú akcelovať v hudbe a v umenie. Iné budú chcieť naučiť remeslo. Počas mnohých rokov som mal mnohých remeslníkov, ktorí pracovali v mojom dome. Vážil som si remeslo týchto mužov, ich schopnosti. Je to dobré, že čo chcete robiť, to robíte dobre. Videl som video o jednom dni života mladého muža v Indii. Vstáva skoro ráno a pracuje dlhé hodiny. V dvoch zamestnaniach prejde po škole 6,5 dňa za týždeň. Jeho príjem zabezpečuje podstatnú časť príjmu na žabitovanie jeho rodiny. Ponohla sa domov na bicykli do svojej druhej práce a nejakým spôsobom vtlačí zo pár hodín na domáce úlohy predtým, ako padne zo svojej postele na zeme medzi spiacich súrodencov niekedy oko po 11. v noci. Som na neho hrdý za jeho pracovitosť a odvahu. Robí to najlepšie, čo môže, so svojimi odmedzami, zdrojmi a je požehnaný pre svoju rodinu. Nepochybujem, že bude prínosom pre spoločnosť. A rovnako, keď mu kto počíva, pribáčte na byť dobrým manželom a otcom. Ako slúžiť, ako robiť veci po meste.
And so to all who are listening, wherever this message may reach you.
Rovnako každému, kto počúva, hovorím ako jeho povedal Jozuovi, buď silný a odvážny. Zozbierajte odvahu a pripravte sa najlepšie, ako môžete. Pripravte sa na to byť dobrým manželom a otcom. Pripravte sa byť dobrým a produktívnym občanom. Pripravte slúžiť Pánovi. Kdekoľvek si, On vás pozná a nie ste sami. Máte kňazstvo dar Ducha Svätého. Ak budete pracovať a pokračovať, držne jeho prikazanie. Vy dospelí muži.
We need leaders of quorums who focus on
vedúci v quorum.
Supporting quorum members and their families. Consider missionary work. All of us were excited this morning to hear President Thomas S. Monson's announcement permitting young men and women to serve full-time missions.
Každý z nás sme boli potešení dnes ráno, keď sme počuli, že už máme teraz slúžiť. Že teraz nemôžete čakať, až keď máte 17 či 18 rokov, že už musíte pripravovať, aby ste môžete teraz slúžiť, aby ste mali tie požehnanie v chráme, aby ste mohli slúžiť ako misionárom. Quorum môžu tiež pomáhať, aby pripravovali tieto ľudí. A tiež v kôloch, aj v pobočke, môžu tiež spolu pripraviť tých mužov, aby pripravovali na tých veci. Práca, ktorá leží priamo na ramenách kňaza, je, aby zachránovali tých, ktorí sa od cirkvi oklonili, či tých, ktorí sa z nej na nejakú príčinu odpadli. S toto snahou sme mali úžasný úspech. Quorum ranovo kňazstva v Rio Grande sa spolu rádilo o tom, koho priviesť späť a ako skupina išla návštěvili každého z nich. Jeden chlapec povedal, nevěděl jsem, že tak vele z nich chce, aby som nimi išel na zhromaždenie. A preto tam teraz chcem ísť. Keď človek chore návštívili a pozval jedného mladého muža, aby prišiel späť, požiadali ho a prišiel. Nielen, že ho pozvali, aby prišiel budúci týždeň na zhromaždenie. Ďalšia práca v kňazstve je rodinná história a chráme. Dajte si pozor na prvý predsedníctvo list, ktorá skoro, že bude ponúkať vyššiu víziu tejto práce. Naše kvôra formujú vzájomnú bratskú podporu. Prezident Hinckley povedal, bratia, bude podivuhodný deň, keď naplnenie pánovho cieľa, ktorý do nich patrí, keď každý týchto muž bude schopný prehlásiť, ja som člen kňazského kvôra Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Som pripravený pomôcť svojim bratom vo Švedskom, čo potrebujú, a som presvedčený, že aj oni to robia tiež. V spolupráci budeme rásť duchovne ako synovia Božie, ktorí sú s ním v zlume. V spolupráci môžeme stať bez hamby, bez strachu proti vetrom nepriazne, ktoré budú viať. Napriek tomu tiež môžeme byť nevzdelení. Rishi si Edry povedal príbeh. As days lengthen into weeks and months and even years of adversity, the hurt grows deeper. Že tiež ten bolest prehlbuje. Cirkev nemôže dúfať, že zachráni muža v nedelu, ak sa počas týždňa jednoducho prizerá ukrižovanie jeho duše. V apríli Richard C. Edgley povedal príbeh o príkladom kvore, ktorý sa zmobilovaný v pomoci svojmu členovi, ktorý strátili prácu. Phil Zotto v Utahu je dôkazom toho, čo môže dosiahnuť kňazské vedenie a kvórom. Phil bol členom kvóra starších a pracoval ako mechanik. Na nešťastie servis, v kvóre pracoval, Phil zažíval ekonomické problémy a strátil prácu. Bol zlomený toto náhle. Ako náhle sa jeho biskup a predsedníctvo kvóra o Philovom prepustení s modlitbou premyšľali o spôsoboch, ktoré by mohli pomôcť Philovi postaviť sa opäť. Nakoniec bol to brat a potreboval pomoc. Usúdili, že Phil musí získať zručnosti, aby mohol sám podnikať. Jeden člen kvóra ponúkol, že má starú sorolu. Ďalšie členovie kvóra mohli pomôcť zohnať potrebné nástroje a náhradné diely, aby vybavili nový obchod. Takmer každý z kvóra mohol pri menšom pomôcť pri čistení starý ode štúroli. Bol to úspech. A všetko len kvôli tomu, že jeho kvorom bratov bol poskytlo v čase krízy pomoc. A samozrejme, ako to bolo opakovanie po rokmi, najdôležitá pánova práca bude ochraničné steny vašich vlastných domov. Máme čo robiť pri posilnení manželstva. Musíme toho veľa učiniť, aby sme naučili naše deti modliť sa a kráčať pred pánom. Naša úloha nie je o nič menšie, než pomôcť detom zakúsiť mocnú zmenu srdce či opratenie s kvánovi, o ktorom v chorvi hovorí v knihe Mormonové. Kňazské kvore môže spoločne učiť rodičov, ako pomáhať svojim detom dosiahnuť obratenie a môžete zabezpečiť požehnanie kňazstva. Bratia, môžete úspieť. Ďakujeme vám za tie obety, čo robíte. Pokračujte a on vám pomáha. Nebojte sa, že pokračujete ďalej. Pokračujete aj tiež hovoriť. Začnite hovoriť. A budete pred ľuďmi zahanbení, lebo vám bude dané v pravú hodinu, čo budete hovoriť. Že tiež je to pravda, že my máme snahu a svoje schopnosti na talenty, ktoré budú stáť za tým, čo je správne. Že Boh nám pomáha, aby sme tiež, kým pokračujeme, budeme požehnaní. Cirkev sveta ženy volajú po mužoch, ktorí majú snahu, svoje schopnosti a talenty, ktorí budú stať za tým, čo je správne, ktorí sa nebojú obety, ktorí sú ochotní pracovať, ktorí pomôžu a volajú poslance o muži Boží. Boh nám pritom pomáhaj v mene Ježiša Krista. Amen.
Chcem hovoriť obzvlášť ako biskup k mladým mužom, držiteľ Maronovo kniastva, zhromaždeným na toto kniastské zasadanie. Podílim sa s vami o príbeh z knihy Mormonovej, kde sa píše o Helamanovi a jeho mladých vojakoch. Tieto verše nám poskytnú porozumenie povahy mladých mužov v minulosti a inšpiráciu pre vás, mladých mužov, posledných dní. Hovorí sa, že to boli všetko mladí muži nesmierne udatní a odvážni, plní síly a činorodosti. Ale to nebolo všetko. Boli to muži, ktorí boli vždy verní. Aké sú tieto obdivuhodné vlastnosti? Zvážme sa na prvú vlastnosť. Udatní v odvahe. Podľa mňa to opisuje ich presvedčenie. Odvážne robiť to, čo je správne, alebo ako opisuje Alma, stať sa ako svedkovie Boží vo všetkých dobách a na všetkých miestach. Tí mladí vojaci mali množstvo okamih na preukázanie svojej odvahy. Takisto každý z vás bude mať významné chvíle v živote, ktoré budú vyžarovať odvahu. Môj kamarát John bol prijatý na prestížnú univerzitu v Japonsku. Mal by súčasťou medzinárodného študijného programu spolu s ďalšími študentmi. Niektorí sa prihlásili, aby prehlbili svoje porozumenie kultúry a jazyka. Iní to vnímali ako mostík na konečnú profesiu v Japonsku. Ale všetci opustili domov, aby študovali v cudzej krajine. Čoskoro po Johnovom príchode sa medzi študentmi rozšírila správa o party. V ten večer sa John a dvaja priatelia vybrali na party. Vyviezli sa výťahom na najvyššie poschodie budovy. A John a jeho priatelia sa vybrali po jednom úzkom schodisku, ktoré viedlo na strechu a začali sa rozprávať s ostatnými. Ako večer pokračoval, hluk, hlasitosť hudby a alkohol sa zvyšovali priamo umierne s Johnovým nepokojom. Potom zrazu začal niekto zhromažďovať študentov, aby sa mohli podeliť od cigaretu marihuany. John okamžite dal vedieť svojim dvom priateľom, že je čas odísť. Jed z nich odpovedal, John, je to ľahké. Budeme stáť v kruhu a keď budeme na rade, na miesto fajčenie to pošleme ďalej. Tak sa nestratníme tým, že odídeme. Pre Johna to znielo jednoducho, ale nie správne. Vedel, že sa musí vyjadriť a konať. Chvíľu zbieral odvahu a povedal im, že môžu robiť, čo chcú, ale on odchádza. Jeden sa rozhodol ostať a pridať sa do kruhu. Ten druhý neochotne nasledoval Johna, aby nastúpili do výťahu. Keď sa otvorili dvere výťahu, na ich prekvapenie sa odtiaľ vyhrnuli policajti a ponahlali sa po skoroch na strechu. John a jeho priateľ nastúpili do výťahu a odišli. keď sa polícia objavila hore na skoroch, študenti rýchlo odhodili drogy zo strechy. Avšak po zaistení skorov, policajti požírali každého, aby vystrel obe ruky. Potom policajti pozorne ovonievali palce a ukazováky študentov. Všetci tí, ktorí držali marihuanu, či už ju fajčili alebo nie, boli považovaní za vinných. A to bolo malo obrovské následky. Študenti, ktorí ostali na streche, boli vylúčení zo svojich univerzít. A ďalší boli uznaní zločinmi a boli deportovaní z Japonska. Sny o vzdialení, roky príprav a možnosť vrúcoho známznania v Japonsku boli zmarené v jednej chvíli. Teraz budem hovoriť o tých troch priateľoch. Ten, ktorý ostal na streche, bol vylúčený z univerzity v Japonsku, v ktorej tak silno chcel byť. Ten, ktorý odišiel z party s Johnom, dokončil školu v Japonsku a získal tituly na dvoch najlepších školách v Amerike. Jeho kariéra ho priviedla naspäť do Ázie, kde sa tešil z obrovského úspechu. Je veľmi vďačný Johnovmu odvážnemu príkladu. John mal nesmierne dôsledky. Rok, ktorý strávil v Japonsku, vyústil do šťastného manželstva, v ktorom sa mu neskôr narodili dvaja synovia. Je úspešným podnikateľom a profesorom na univerzite v Japonsku. Predstavte si, aký odlišný by bol jeho život, keby nemal odvahu odísť z party v ten dôležitý večer. Mladí muži, budú obdobie, keď budete musieť tak ako John preukázať svoju odvahu pred očami svojich vrstovníkov, napriek výsmechu. V dnešnom svete techniky sa budú bitky s diablom bojovať na tichých bojskách pred vašou obrazovkou. Technológie s jej výhodami tiež prináša výzvy, ktorým ďalšie generácie nečelili. Nedávny prieskum ukázal, že dnešní mladí ľudia nie sú pokúšaní na znepokojivej úrovni každý deň len v škole, ale tiež na webe. Ukázalo sa, že mladí ľudia, ktorí videli obrázky pitia, alkoholu alebo užívanie drog na spoločenských sociálnych sieťach, boli trikrát zo štyroch najchylnejší, aby ich užívali. Bývalý minister vlády Spojených štátov o tomto vyhlásil. Tento prieskum odhalil nový druh silného tlaku vrstovníkov. Tlak vrstovníkov cez počítač. Ich tlak cez počítač siaha za priateľov dieťata a deti. Preukázanie odvahy bude často sotva postrehnutelné, tak ako kliknúť alebo nekliknúť. Čítame z každé moje evanjelium. Silným meritkom vašej cnosti je to, na čo myslíte a čo robíte vtedy, keď ste sám a keď veríte, že sa nikto nepozerá. Buďte odvážni a silní. Stojte vždy v posvetných miestach. Mladí muži, sľubujem vám, že Pán vás posilní. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a sebaovládania. On vás ocení za vašu odvahu a spravodlivé správanie s radosťou. Taká odvaha príde z vašej viery v Krista a jeho uzmierenie, vašich modlitieb a poslušnosti prikázaní. Prezident Tano povedal, jeden chlapec v škole môže mať mocný vplyv dobra. Jeden mladý muž vo futbalovom družstve alebo v areáli univerzity alebo v práci môže robiť nevyslovné dobro tým, že žije podľa evanjelia, ctí si kňazstvo a že sa postaví za to, čo je správne. Často zažijete veľa kritiky, dokonca od tých, ktorí veria tomu, čo vy, aj keď by vás mali rešpektovať za to, že robíte dobro. Ale pamätajte si, že spasiteľ bol mučný, vysmievaný a nakoniec ukrižovaný, pretože nezakolísal vo svojom presvedčení. Čo keby ochabol a povedal, na čo je to dobré, a upustil svoje poslanie? Chceme byť tými, kto nemá výdrž, alebo chceme byť udatnými? Majme odvahu byť považovaní za pravdivých nasledovníkov Krista. Vyzývam vás, aby ste sa stali takými ako tí vojaci, tým, že budete udatní v odvahe ako hodní držitelia kniazstva. Pamätajte si to, čo robíte, kam idete a čo vidíte, určito, kým sa stanete. Kým sa chcete stať. Staňte sa hodným diakonom, hodným učiteľom, hodným kňazom. Dajte si cieľ byť hodnými istého chrámu a obdržať svoje ďalšie obrady a obdržať Melchizedekové kňazstvo. Toto je cesta spravodlivosti, ktorá privoláva Božskú pomoc. V týchto obradoch sa prejavuje moc Božskosti. Rodičia, kňazskí vedúci a prorocké autority nachádzajú vo vašich príručkách povinnosť voči Bohu a pre posilnenie mládeže. Prezident Monson nedávno radil, potrebujeme odvahu pri rozhodnutí. Odvaha povedať nie. Odvaha povedať áno. Rozhodnite sa práve tu, práve teraz, že sa neodchýlite z cesty, ktorá vedie k nášmu cieľu. Práve tak, ako odpovedali tí vojaci na bojový pokrik svojho vodcu Helmana a spojili svojmu udatnú odvahu. A vy môžete robiť to isté, keď nasledujete prezidenta Thomasa Monsona. Moji mladí držitelia Aaronovo kniastva, svedčím o Bohu Otcovi, o Kristovi a o slovách Josefa Smitha. Vyzval nás, aby sme išli ďalej v takej veľkej veci. Hovoril, že by sme mali ísť dopredu a nespäť, mať odvahu a ísť ďalej k víťazstvu. V mene Ježíša Krista. Amen.
When I was a young man,
keď som bol mladý muž, naša rodina cestovala cez Rocky Mountains v Amerike, aby sme navštívili starých rodičov. Cesta začala na rovinách, stúpala cez strmé úbočia a nakoniec vyústila do lesíkov a lúh, odkiaľ sme mohli vidieť takmer všetko. Ale táto nádherná cesta nebola bezpečná. Väčšina diaľnica bola postavená pri smrtích svahov. Strmých svahoch. Stavitelia cesty tam postavili za bradlie a umiestnali tam značky. Pozor, padajúce skaly. Hlboko pod cestou boli roztrušené skaly a balvany. Občas sme videli rozbité auta na dne kanionu ako nešťastnú spomienku na vojčov, ktorí sa si nedali pozor. Priatelia, každý z vás vstúpil alebo čoskoro vstúpi do prísiahy a zmluvy kňazstva. V tejto zmluve je cesta, ktorá sa začína obdržaním kňazstva, pokračuje skrze zvelebovanie našich povolania a stúpa až nahor k božským vyhliadkám, až kým neobdržíme všetko, čo má Otec. Múdry navrhár tejto cesty postavil okolo našej cesty vystrážne značky. Prísaha zmluva kňazstva obsahuje varovanie, v ktorom nám Boh prikazuje, aby sme sa mali na pozore ohľadom sebe. Prečo by nám Boh prikazoval, aby sme sa mali na pozore? Vie, že Satan je skutočná bytosť. Boh tiež vie, že v držiteľoch kňazstva sa skrýva prirodzený človek. Preto nás proroci vyzývajú, aby sme všetko odložili a obliekli z Krista a skrze každodenného života podľa Evanjelia. Počas stúpania po ceste kňazstva môže byť ktorýkoľvek chlapec alebo muž stiahnutý dole. Boli ste už niekedy ohromení a zarmutení nečakaným pádom mimoriadneho mladého muža, navratného misionára alebo člena rodiny? Starozákonný príbeh o Davidovi je nešťastným príkladom plýtvania mocou kňazstva. Hoci počas svojej mladosti porazil Goliáša a desiatky rokov žil spravodlivo, tento prorok bol stále duchovne zraniteľný. keď zo svojej strechy uvidel nad hernu Batšebu, žiadny záchrancu morálky nestal na blízku, aby zakričal: "Maj sa na pozore, David, ty blázon." Jeho zlíhanie pri tom, keď sa mal mať na pozore ohľadom seba a konať podľa nabadaní ducha, viedlo k stratie jeho večnej rodiny. Bratia, ak môže byť dokonca možný David zmetený cestu k povýšeniu, ako sa môžeme my vyhnúť podobnému osudu? Osobné obrátenie a silné rodinné vzťahy nám pomáhajú udržať sa na nebeskej ceste. Satan to vie a tak dáva do našej cesty prekážky, ktoré poškodzujú naše obrátenie a rodiny. Našťastie Ježiš Kristus a jeho proroci umiestnili podĺž cesty varované signály. Neustále nás varujú pred pýchou, ktoré poškodzuje naše obrátenie a rodinu. Kedy si dávno Mojžiš radil: "Dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina." V našom uponahlom a zabavo zasýtenom svete sú ľudia neustále rýchli v tom, aby zabudli na Pána, aby činili nepravosť a boli zvedení zlým. Aby sme ostali bezpečne na ceste kňazstva, pripomínam nám 6 základných zásad, ktoré prehlbia opratnie a posilnia rodinu. Poprvé, modlenie otvára dvere Božskej pomoci. Ježiš vždy varuje, aby sme mali na pozore, lebo Satan si vás praje preosievať. Prezident Monson učil: "Ak bol kedy niekto z nás pomalý v počúvaní rady vždy sa modliť, nie je najlepšie čas začať ako teraz. Človek nikdy nebol väčším, ako keď je na svojich kolenách. Po druhé, štúdium písma nás spája s Bohom. Pán varoval členov cirkvi, aby sa mali na pozore, ako hľadia na prorokov, aby neboli pokladaní za ničotnú vec a aby tým neboli privedení k osúdeniu, nepotkli a sa nespadli. Aby sme sa vyhli tomuto osúdeniu, mali by sme usilňovali čítať písma, ktoré nám umožňujú, aby sme dostali radu dôverným a osobným spôsobom od pánovho vyvoleného proroka. Po tretie, zúčastňovanie sa obradov nás pripraví na to, aby sme si vzali ducha. Keď nás Spasiteľ varoval, aby sme sa vyvarovali toho, aby sme neboli oklamení, sľúbil, že nebudeme oklamení, ak budeme usilovať o tie najlepšie dary ducha. Tým, že sme spôsobili každý týždeň prijímať sviatosť, opravňuje nás k tomu, aby sme vždy mali jeho ducha. Po štvrtie, prejavovanie pravej lásky je základom obrátenia rodinných vzťahov. Král Benjamin nás varoval, aby sme si dávali pozor, aby medzi nami nepovstali spory. Nikdy nezabudnite, že Satan je otcom sváru, ak chce, aby rodiny mali spory. Bratia, ak sme emociálne, slovne alebo fyzické hrubí ku ktorémukoľvek členovi svojej rodiny, potom strácame moc kňazstva. Rozhodnite sa kontrolovať svoj hnev. Členovia rodiny by mali počúvať z našich úst dobrorečenie. Máme vplývať na ostatných len presvedčovaným jemnosťou, miernosťou a pravou láskou. Po piaté, posluchanie zákona desiatku je nevyhnutná súčasť viery a rodinej jednoty. Ježiš radil: "Varujte sa lakomstva. Hrabivosť je zmiernená, keď si rozdelíme svoj príjem, platíme čestný desiatok a štedré postné obetie. Šetríme si na budúce potreby a stávame sa dočasne sebestačnými." Boh nám slúbil: "Hľadajte najprv kráľstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko to bude vám pridané." Po šieste, dôsledný život podľa zákona súdnosti prináša seba dôveru stať v prítomnosti Božej. Satan napadá cnosť a manželstvo pri valom nemravnosti. Keď pán varoval cudzoložníkov, aby sa mali na pozore a rýchlo činili pokánie, jeho vymedzenie hriechu sa rozšírilo na čin cudzoložstva k myšlienkam. ktoré tu tomu prechádzajú. Proroci a apoštoli hovorili o epidémii pornografie. Prezident Hinckley učil, pornografie je ako prudká búrka, ktoré ničí jednotlivcov a rodiny. Úplne ničí, čo bolo prospešné a nádherné. Prišiel čas pre kohokoľvek z nás, kto je z tohto zapletený, aby sa dostal z tejto šlamastický. Ak ste pokúšení, nasledujte príklad Josefa z Egyptského, ktorý ušiel a vybehol von. Týchto šiest základných zásad pomáha držiteľom kniazva bezpečne pokračovať po nebeskej diaľnici. Mladí muži, poslúchanie týchto zásad vás pripraví na chramové zmluvy, misionárskú službu a večné manželstvo. Manželia a otcovia, život podľa týchto zásad vás učiní predsedať v domove spravodlivosti, slúžiť ako duchovný vedúci rodiny s vašou manželkou. Cesta kniazva je cesta radosti. Keď som bol mladý muž, spomínam si na jeden prechod cez Rocky Mountains. Potom, ako sme prešli značku Pozor, padajúce skály, si môj otec všimol malé kamene ležiace na chodníku pred nami. Rýchlo zastavil práve vtedy, keď okolo nás prezvíždal balvan. Otec počkal, kým zosuv skal ustal. Neustále pozornosť môjho otca zaistilo, že naša rodina bezpečne prišla do konečného cieľa. Bratia, Satan sa snaží zničiť ľudské duše. Ak je vaša duša unášaná na okraji duchovného útiesu, zastavte sa teraz predtým, než spadnete a opäť choďte tým správnym smerom. Ak sa cítite tak, že vaša duša skôr leží rozbitá na dne kanionu, pretože ste zanedbali varovaná signály a zrešili, svedčím vám, že skrze úprimne pokánie a moc Ježíša Krista môžete byť pozdvihnutí a navratení na Božiu nebeskú diaľnicu. Ježíš učil, varujte sa pokrytectva. Ak nie ste hodní používať kniazstva, prosím, stretnite so svojim biskupom, ktorý vám môže pomôcť činiť pokánie. Aj keď spasiteľ vyhlásil, že sa máte varovať a zdržať sa od hriechu, ale tiež slúbil, že on pán vám odpustí. Potom by sme mali ísť svojou cestou viac nehrešiť. Vyzývam každého chlapca a muža, aby zotrval na ceste kniazstva. Modlitby, písma a obrady prehlbujú obratenie, láska desiatky a práva láska posilňujú rodinu. Vyhnite sa nešťastiu nasledovaným duchovných varovaných signálov. Snažte sa nasledovať príklad Ježiša Krista, ktorý vytrpel pokušenia, ale nedbal ich. Sľubujem, že ak budú muži zachovávať kňazské zmluvy, aby sa mali na pozor ohľadom seba, my a naše rodiny môžeme byť uistení o bezpečnom príchode do našej destinácie v celestiálnom kráľovstve. O tom svedčím v posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Ďakujeme, bratia. Zbor a kongregácia teraz spolu zaspievajú pieseň Guide Us, O the Great Jehovah. Potom budem mať ja tú výsadu prihovoriť sa k vám. Po mojich postrehoch si vypočujeme prezidenta Eiringa, prvého radcu v prvom predsedníctve.
Thank you.
Many years ago,
pred mnohými rokmi sme sa niekoľkými priateľmi rozhodli splniť si chlapčenský sen a opraviť starožitné lietadlo. Spoločne sme si zarovažili staručké lietadlo Piper Cub rok výrobky 1938 a začali sme pracovať na tom, aby sme ho dostali do pôvodného stavu. Mal to pre mňa zvláštny význam, pretože som sa v mladosti učil lietať na podobnom type lietadla. Toto lietadlo bolo výrobné len 30 rokov, 35 rokov potom, ako bratia Wrightovci uskutočnili svoj slavný prvý let. Len keď si na to pomyslím, cítim sa veľmi starý. Motor nemal elektrický štarter a tak, keď sa štartoval motor z kokpitu, musel niekto ďalší na zemi pevne chytiť vrtulu a čo najsilnejšie ňou zakrútiť, až kým sa motor nerozbehol. Každé naštartovanie motora bolo odvážnym okamihom. Tým, čo už niekedy lieteli, musí byť jasné, že Piper Cub nebolo stavané na rýchly let. V skutočnosti, keď je silný protivietor, zdá sa, ako keby sme vôbec neleteli vpred. Spomínam si, ako som so svojím nastrojičným synom letiel v Nemecku ponad Autobahn, Dianicu, a buďte si istí, že auta pod nami nás bez problémov predbiehali. Ale ach, ako som len miloval toto lietadlo. Bol to úžasný spôsob, ako zažiť zázrak a nádheru lietania. Mohli ste počuť, cítiť, ovoniať, okúsiť a vidieť všetko, čo všetko je lietanie. Bratia Wrightovci to vyjadrili týmto spôsobom. Nič sa nedá prirovnať k tej radosti, ktorú zažívajú letci, keď sa nesú vzduchom na bielých krídlach. Naproti tomu, na začiatku tohto roku som mal výsledu letieť v domyselnej bojovej stíhačke F-18 so modrými anielmi, letiacky akrobatmi. Bol to ako keby som sa vznášal v čase, pretože pred 50 rokmi som dokončil svoj výcvik bojového pilota. Let na F-18 bolo samozrejme úplne odlišný od toho na Piper Cub. Poskytlo mi to o mnoho dynamickejší pôžitok z lietania. Bol to ako keby som uplatnil už existujúce zákony aerodynamiky o mnoho dokonalejším spôsobom. Avšak let s modrými anielmi mi tie rýchlo pripomenul, že by bojovým pilotom je hra len pre mladých mužov. Citujem opa Broto Wrightovco. Pocit zlietania je pocitom dokonalého pokoja zmiešaného so zvrušením, ktorý napína každý nerv na maximum. Okrem toho, let s modrými anielmi mi vnúkol úplne iný význam slov. Má okolo seba anielo, ktorý vás niesi hore. Ak by ste sa ma spýtali, z ktorého z týchto dvoch leteckých zážitkov som mal väčšiu radosť, nie som si istý, čo by som vám odpovedal. V niektorých zrejmých ohľadoch boli mierne povedané veľmi odlišné a v inom ohľade boli takmer rovnaké. V obidvách lietadlách v Piper Cub a F-18 som cítil vzrušenie, krásu a radosť z lietania. V obidvách som mohol porozumieť tomu, čo básnik myslel, keď napísal prešimknúť sa cez nevrlý púta zeme a tancovať po oblohe na smiechom prostriebných krídlach. Nuž teraz sa možno pýtate, čo majú tieto dve úplne odlišné skúsenosti s lietaním, čo do činenia s našim miestnym slúčením alebo s kniastvom, ktoré máme výsadu dniesť. Bratia, nie je pravda, že naše individuálne skúsenosti so službou v kniastve môžu byť tak trochu odlišné? Mohli by sme povedať, že niektorí z vás lietate na stíhačkách F-18, kým iní na Piper Cub. Niektorí z vás žijú vo zboroch a koloch, kde sa každá pozícia od asistenta vysokých kňazov až po tajemníka kvora diakono, obsadené aktivním držiteľom kniazstva. Máte tu výsadu byť súčasťou organizácie zboru, ktorá má dosť ľudí na všetky povolania. Iní z vás žijú v takých oblastiach sveta, kde je len veľmi málo členov cirkvi a držiteľ kniazstva. Možno sa cítite osamotení a zavalení váhou všetkých tých vecí, ktoré treba učiť. Potrebujete asi veľkú osobnú zaangažovanosť, aby ste naštartovali motor kniazskej služby. Niekedy to možno vyzerá tak, že váš zbor alebo pobočka sa vôbec nehýbe vpred. Avšak nezáleží na tom, aké sú vaše zodpovednosti či okolnosti. Vy a ja vieme, že vždy je tam prítomná zvláštna radosť, ktorá pramení zo zasvetenej kniazskej služby. Vždy mám rád lietanie, nech už som v Piper Cub, F-18, alebo v akomkoľvek inom lietadle. Keď sedím v Piper Cub, nestiažím sa na to, že je to pomalé. A keď sedím v F-18, neraptám, keď mi nemilosrdne pripomína môj skutočný vek. Áno, v každej situácii je niečo nedokonalé. Áno, je ľahké nájsť veci, na ktoré sa môžeme stiažovať. Ale, bratia, my sme nositelia Svätého kniazstva podľa rádu Syna Božieho. Každý z nás mal položené ruky na svoje hlave a obdržal kniazstvo Božie. Bolo nám dané pravomoc a zodpovednosť, aby sme konali v jeho mene ako jeho služobníci na zemi. Či už sme vo veľkom zbore, či v malej pobočke, boli sme povolaní, aby sme slúžili, žehnali a konali vo všetkých veciach pre dobro všetkých a všetko nám bolo zverené do našej starostlivosti. Môže existovať niečo lepšie? Pochopme a pocítme radosť zo služby v kniazstve a buďme za ňu vďační. Moja láska k lietaniu ovplyvnila smer, ktorým sa uberal celý môj život. Ale nech už boli moje skúsenosti pilota akékoľvek nadherné, moje skúsenosti ako člena tejto cirkvi boli o mnoho hlbšie, o mnoho radosnejšie a o veľa intenzívnejšie. Keď som sa ponoril do služby v cirkvi, cítil som v rovnakej miere Božiu všeho mocu moc i jeho nežné milosrdenstva. Ako pilot som sa doktor nebies. Ako člen cirkvi som pocítil ich objatie. Niekedy mi chýba sedenie v kokpite, ale služba po boku mojich bratov a sestier v cirkvi mi to veľmi rýchlo nahradí. Tým, že som schopný cítiť nádherný pokoj a radosť, ktoré pramenia z toho, že som malou súčasťou tejto veľkej veci a diela, nechýba mi nič z tohto sveta. Dnes sme sa tu zhromaždili ako veľká skupina držiteľov kniazstva. I našou posvetnou radosťou a výsadou slúži Pánovi a nášmu bližnému poskytnú to najlepšie, čo je v nás onemu cieľu pozdvihnúť druhých a budovať kráľovstvo Božie. Vieme a rozumieme tomu, že kniazstvo je večná moc a pravomoc od Boha. Ľahko môžeme spamätať i odrecitovať túto definíciu. Avšak skutočne chápeme význam toho, čo hovoríme? Dovolte mi to zopakovať. Kňazstvo je večná moc a pravomoc od Boha. Premýšľajte nad tým. Skrze kňazstvo Boh stvoril nebesia a zem a vládne nad nimi. Skrze túto moc vykupuje a povyšuje svoje deti, uskutočňujúc nesmrtelnosť a večný život človeka. Kňazstvo, ako vysvetlil prorok Joseph Smith, je cesta, skrze ktorú Všemohúci začal zjavovať svoju slavu od stvorenia tejto zeme a skrze ktorý pokračoval vo svojom zjavovaní sa dieťom ľudským do dnešnej doby a skrze ktorú činí známym svoje zamery do konca času. Náš Otec v nebi zveril kňazskú pravomoc nám, smrteľným bytostiam, ktoré sú samozrejme nedokonalé a s chybami. Zveril nám pravomoc, aby sme jednali v jeho mene pre spásu jeho deti. Touto mocou sme získali pravomoc kazať evanjelium, vykonávať a obrady spásy, pomáhať budovať kráľovstvo Božie na zemi a žehnať rodinám a blížnym a služitím. Toto je posvetné kňazstvo, ktoré nesieme. Kňazstvo ani žiada jeho zodpovednosť sa nedá kúpiť, áno, ani ovládať. Použitie kňazskej moci nemôže byť ovplyvnené, kontrolované či nasilne ovládané z pozície moci, bohatstvom či vplyvom. Je to duchovná moc, ktorá pracuje podľa nebeských zákonov. Jej pôvodca je veľký nebeský otec nás všetkých. Táto moc môže byť kontrolovaná a riadená len skrze zásady spravodlivosti, nie sebeckosti. Kristus je zdrojom všetkej kňazskej pravomoci a moci na zemi. Je to jeho dielo, v ktorom máme výsadu byť na pomocní. Nikto nemôže pomáhať. Nikto nemôže pomáhať v tomto diele, iba ak bude pokorný a plný lásky, majúc víru, nádej, pravú lásku a bude umiernený vo všetkých veciach, ktoré budú zverené do jeho starostlivosti. Nejednáme pre osobný prospech, ale radšej usilujeme o to, aby sme slúžili ostatným a pozdvihovali ich. Nevedieme sílo, ale predsvedčovaním, sohovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a láskou nepredstieranou. Kňazstvo všemocného Boha je dostupné hodným mužom, nech už sú kdekoľvek. Nezáleží na ich predkoch, nezáleží na tom, v akých skromných podmienkach žijú, v blížnych či vzdialených častiach svetách. Nedá sa kúpiť za peniaze ani za žiadnu cenu. Keby som parafrazoval starodávneho proroka Isaiáša, každý, kto je smedný, môže prísť k vodám a nepotrebuje žiadne peniaze na to, aby sa najedol. A vďaka večnému a nepochybiteľnému uzmiereniu našho spasiteľa Ježiša Krista je kňazstvo Božie dostupné dokonca tým, ktorí sa v milosti potkli alebo neboli hodní. Skrze duchovnej prečistujúci a očistný proces pokania môžeme povstať a žiariť. Vďaka bezhraničnej opušťacujúcej láske našho spasiteľa a vykupiteľa môžeme pozdvihnúť svoje oči, stať sa čistými a hodnými a stať sa spravodlivými synmi Božími, hodnými držiteľmi najposvetanejšieho kňazstva všemohúceho Boha. Cítim určitý smutok za tých, ktorí sa nepochopia zázraku a výsady kňazstva a nie sú zaň vďační. Sú ako pasažieri v lietadle, ktorí trávia svoj čas stiažovaní sa na to, aké malo je ich vrecúško arašido, zatiaľ čo sa vznašajú vo vzduchu ďaleko nad oblakmi. Niektorí králi staroveku by dali všetok svoj majetok len za jediný let. Bratia, sme požehnaní tým, že sme pokornými podielníkmi tejto ohromnej kňazskej pravomoci a moci. Pozdvihnime svoje oči a pozrime, rozpoznajme a prijmime túto príležitosť takú, ako skutočne je. skrze spravodlivú a láskavú kniazskú službu budeme schopni zakúsiť skutočný zmysel zjavenia. Pôjdem pred vašou tvárou, budem po vašej pravici i po vašej lavici a Bůh a duch môj bude v srdci vašom a anjeli moji okolo vás, aby vás podpierali. Privítajme a pochopme zázrak kniazstva. Prijmime a milujme zodpovednosti, ktoré máme naplniť vo svojom domove a v našich cirkevných jednotkách. Nezáležiac na tom, či sú veľké alebo malé. Poďme neustále raz v spravodlivosti, v zasvetení a v kňazskej službe. Najdíme radosť v službe v kňazstve. Môžeme to urobiť najlepšie tak, že použijeme zásady poznania, poslušnosti a viery. To znamená, že najprv musíme spoznať a osvojiť si nauku kňazstva, ktorá sa nachádza v zjavenom slove Božom. Je dôležité, aby sme pochopili zmluvy a prikázania, ktorými je kňazstvo riadené. Ďalej, buďme múdri a konajme na základe tejto získané znalosti ustavične a so cťou. Keď poslucháme Božie zákony, kontrolujeme svoju myseľ a telo a zladíme svoje skutky so vzormi spravodlivosti, ktoré učili proroci, zakúsime radosť z kňazskej služby. A nakoniec, prehlbme svoju vieru v našho Pána Ježiša Krista. Vezmíme na seba jeho meno a zasvetme každý deň tomu, že budeme opäť kráčať po ceste učeníctva. Nech naše skutky učenia našu vieru dokonalo. Môžeme byť zdokonalení krok za krokom vďaka učeníctvu, keď slúžime rodine, blížnemu a Bohu. Keď slúžime v kňazstve z celého srdca, moci, mysle a síly, máme prisľúbené božské požehnanie, poznanie, pokoj a duchovné dary. Keď si ctíme sväté kňazstvo, Boh si uctí nás a my budeme pred ním stáť bez viny posledného dňa. Modlím sa o to, aby sme mohli vždy mať oči, ktoré vidia, a srdce, ktoré cíti zázrak a radosť kňazstva našho veľkého a mocného Boha v mene Ježiša Krista. Amen.
I'm so grateful for this opportunity.
Ja som vďačný, aby tu v tomto kňazskom stretnutí počuť tieto svedectvá, to ma potieši. Pamätám si na detstvo. Sú diakony tu, ktorí počujú toto v Uzáše, ktorí sú potiešení na tieto záväzky, ktoré im kladnú tieto generálne autority. Jednotlivci niektorí ľudia videli vo mne niektoré veci, ktoré mi pomohli, aby som rastol. Ako mladý otec som ma modlil o to, čím by mohli moje deti prispieť do Pánovho kráľovstva. Vedel som, že chlapci by mali mať kňazské zodpovednosti. Vedel som, že dievčatá by mali slúžiť v zastúpení Pána. Všetci by mali konať jeho dielo. Vedel som, že každý z nich je jedinečný a preto Pán každému z nich poskytol zvláštne dary, aby ich mohli používať. Nemôžem povedať každému otcovi a každému verujúcemu mladých specifické, čo je pre vás najlepšie, aby ste činili. Sľúbim avšak, že im požehnáte tým, že im pomôžete rozpoznať svoje duchovné dary, Každý člověk je jiný. Prispěje jiným způsobem. Nikto nie je predurčený ke zlyhaniu. Keď usilujete o zjavenie, aby ste uvideli dary, ktoré v nich vidí Boh, budete požehnaní tým, že upriamíte ich pohľad na príležitosti služby. S vašim vedením budú tí, ktorých vediete, schopní uvidieť svoj plný potenciál služby v Božom kráľovstve. Modlil som sa o zjavenie, aby som zistil, ako pomôžem každému z mojich detí pripraviť sa na zvláštne príležitosti slúžiť Bohu. Potom som im pomohol predstaviť si túto budúcnosť, dúfať v ňu a pracovať pre ňu. Každému synovi som vyrobil tabulku, do ktorej som vyrazal citát z písie, ktorý opisoval jeho zvláštne dary a symbol toho daru. Vyrazal som dátumy ich krstu a vysvetenia do úradov v kniastve a ich výšku, ktorú dosiahli v deň tejto udalosti. Opíšem tabulky, ktoré som vyuril pre každého syna, aby som im pomohol vidieť ich duchovné dary a to, ako môžu prispieť do Pánovho diela. Získate inšpiráciu a rozpoznáte rovnako ako ja jedinečné dary a príležitosti pre každého z mladých ľudí, ktorých milujete. Keď sa môj najstarší syn stal diakonom a keď som premýšľal nad ním a jeho budúcnosťou, prišiel mi na mysel obrázok orla. Žili sme vtedy blízko úpätia pohoria South Teton, kde sme spolu chodili na túry a pozorovali sme letiace orly. Ten obrázok v mojej mysli sa spájal s týmito slovami, čo sme už počuli v tejto konferencii. Ostatnému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mladenci ustávajú a slabnú, junáci sa potnikajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, znášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Vlastne sme sa zastavili tesne pod vrcholom South Teton, lebo môj syn bol veľmi unavený. Povedal, budem to ľutovať, že sme nedošli až na vrchol, vychodte, nechcem, aby ste boli sklamaní. Odpovedal som, nikdy nebudem sklamaný a ty to nikdy nebudeš ľutovať. Budeme si vždy pamätať, že sme vyšli spolu až sem. Na jeho tabulke som vyrazal orla a nápis na orlých krídlach. Môj syn ako misionár zlietol o mnoho vyššie, než som si mohol predstavovať. Niektoré z víziev misie, ktorým čelil, sa zdali nezdolateľné. Chlapce, ktorého podporujete, ak to bolo s môjim synom, pán prihlásaný evanjelia v ťažkom jazyku povzdychne vyššie, než som myslel, je možné. Ak pomôžete chlapcovi, aby cítil svoje kniazské zodpovednosti, sľubujem, že pán vám povie to, čo potrebujete. Oný chlapec má možno potenciál, ktorý prevýšuje dokonca to, čo vám pán prejaví. Pomôžte mu klásť si vysoké ciele. Ďalší chlapec možno vyzerá príliš bojazlivo na to, aby bol mocným kňazským služobníkom. Jeden z mojich synov bol tak hamblivý, že sa nechcel prihovoriť ani predaváčovi. Keď som sa modlil o jeho budúcnosti v kňazstve, znepokojoval som sa. Na umí prišiel verš, bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie, ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Tak som na jeho tabulku pod obrázkom levej hlavy vyrezal nápis Odvážny ako lev. Na misie potom vyplnil nádej plynujúcu z mojej rezby. Môj kedysi hanblivý syn kázal evangelium s prezvedčením a bol odvážny, posilnený vo svojej zodpovednosti za vstupovať pána. Takéto veci sa stávajú chlapcovi, ktorého vediete. Budujte jeho vieru v to, že pán ho zmení, aby bol o mnoho odvážnejší ako ten hanblivý chlapec, ktorý je teraz pred vami. Vieme, že pán činí svojich služobníkov odvážnymi. Ten chlapec, ktorý v hajiku uzrel Boha Otca, Ježíše Krista, bol premenený na duchovného obra. Parlipý prat videl, keď prorok Joseph Smith pokarhal zlovoľných strážnikov, ktorí ich držali v zajetí. Napísal, nahle stal na nohách a hovoril hlasom hromu, alebo ako revúci lev, vyslovujúc tak doslovne, ako si môžem spomenúť. Tieto slova. Ticho, vy pekelní zloduchovia, v mene Ježíša Krista vás karha a prikazujem vám, aby ste boli ticho. Nebudem žiť už ani okamih a počúvať takto reči. Prestaňte s tými rečami, alebo vy, alebo ja v tomto momente zomrieme. Starší brat napísal, len raz som videl dôstojnosť a majestátnosť, keď stali v polnoci v Reteziach v Žalári. V štáte Missouri. Pán poskytuje svojim spravodlivým príležitosti na to, aby boli odvážni ako lev, keď hovoria v jeho mene a keď svedčia v jeho kniastve. Ďalší syn mal veľa priateľov, ktorí sa tešili z jeho spoločnosti. Ľahko si našiel priateľov. Keď som sa snažil uzrieť, aký je jeho príspevok do Božieho kráľovstva, cítil som, že mám moc spájať ľudí v láske a v jednote. Toto ma priviedlo k správe v písmach, ktoré opisuje úsilie starších v kniazve pri budovaní Sionu v Missouri, ktoré vyvolalo uznanie anielov, ktorí videli ich príspevky. Vyžarovalo si to veľkú obec. Zjavenie hovorí, ale predsa ste požehnaní. Lebo svedectvo, ktoré ste videli, je zaznamenané pre anielov, aby na neho hľadeli. A oni sa radujú nad vami a vaše hriechy sú vám odpustené. Na tabulku tohto syna som vyrazil nápis Anieli sa nad sebo radujú. Synová schopnosť zhromaždiť ľudí a vplývať na nich rastla, kým bol v škole. S priateľmi, držiteľmi kniazstva organizovali aktivity, ktoré poskytli malým ľuďom v ich oblasti vieru vytrvať a dokonca rárovať sa v ťažkostiach. Keď v mladých ľudí budoval vieru, pomohol budovať pobočky Sionu v amerických mestách. Veril som mu obrázok anielov trubiacich na truby, ktorí určite nevyzerali tak, ako vyzerajú v skutočnosti, ale bolo ľahšie ich vyriť do dreva, ako keby zatrubili. Anieli sa radujú, keď kniazky vedúci po celom svete budujú Sion vo svojich oblastiach a budú sa rárovať s mladých ľudí, ktorým pomáhate budovať Sion. Nech už sú kdekovek, nech už žijú v akýchkoľvek pomeroch. Sion je výsledkom ľudí, ktorí sú zjednotení zmluvou a láskou. Vyzývam vás, aby ste pomáhali mladým ľuďom, aby sa k nemu pripojili. Pre ďalšieho z mojich synov som pocítil nabranie vyriť mu slnko a slova zo spasiteľovej modlitby. To je večný život. Pred svojim smrtom sa spasiteľ modlil k svojmu otcovi. A to je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, ktorého si poslal Ježíša Krista. Ja som ťa oslavil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal dokonať. Môj syn slúžil v kniazstve na troch kontinentoch, ale tu najdôležitejšiu konal vo svojom domove a vo svojej rodine. Vybudoval si okolo nich svoj život, pracuje blízko domu a často sa vracie na obed domov, aby sa pripojil ke svojej manželke a dietom. Jeho rodina býva blízko nášho domu. Láskovo sa starajú o našu záhradu. Môj syn nežije len preto, aby bol získať večný život, ale aby mohol večne žiť obklopený rodinnými príslušníkmi. Život večný je žiť v jednote v rodinách s Otcom, Synom a s Duchom Svätým. Je možný len skrze kľúče kniazstva Božieho, ktoré bolo znovu zriadené skrze proroka Jozefa Smitha, tým, že podporujete mladých ľudí, aby toto bol ich cieľ. Je to ako vzácny dar, ktorý im môžete dať. Toto dokážete predovšetkým príkladom vo svojej rodine. Tí, ktorých vediete, možno nemajú rodinu v cirkvi. Pomôžte im cítiť lásku rodinných príslušníkov na oboch stranách závoja a tužiť po nej. Tabulky, ktoré som vyrojil, sú len jedným spôsobom, ako pomôcť mladým ľuďom letmo zliadnúť majestátnosť, ktorú v nich vidí Boh, a jedinečnú službu, ktorú pre nich pripravil, aby ju mohli poskytovať. Pomôže vám, aby ste videli, ako to učiniť pre svoje vlastné deti alebo pre iných mladých ľudí. Ale keď s modlitbou usilujete o to, aby ste uverili v túto budúcnosť a potom to oznámili mladému človeku, zistíte, že Boh miluje každé zo svojich detí ako jednotlivcov a v každom z nich vidí jedinečné dary. Ako otec som bol požehnaný tým, že som videl veľkú budúcnosť v Božom kráľovstve pre svoje deti. Keď som s modlitbou usiloval o vedenie, zistil som, ako pomôcť svojim dcerám rozpoznať Božiu pravdu a byť služobníkmi, ktorí môžu pomáhať budovať jeho kráľovstvo. Keď boli moje dcery malé, videl som, že môžeme pomôcť ostatným cítiť lásku tých, ktorí sú už za závajom. Láska prichádza službou a inšpiruje nádej pre večný život. A tak sme vyrobili dosky na krajine chleba, na ktoré sme položili bochník upečného chleba. A spolu sme odniesli toto našu obed vdovám, vdovcom a rodinám. Na každú dostičku som vyril nápis po francúzsky J'aime et j'espère, čo znamená milujem a dúfam. Dôkazy ich jedinečných darov neboli len na doštičkách, ale o mnoho jasnejšie sa prejavili, keď sme ich rozdávali tým, ktorí boli v núdzi, uprostred bolesti alebo stráci. Bolo to dôkaz, že spasiteľová láska a jeho uzmrenie môžu vytvoriť dokonalý jas nádeje. Tento život je večný pre moje dcery aj pre nás. Možno premýšľate, brat Eyring, hovoríte, že sa musím naučiť vyrazovať zdravé? Odpoveď je nie. Naučil som sa vyrazovať zdravé len s pomocou láskavou vtedy staršieho Boyda K. Packera. Tá trocha zručnosti, ktorú som získal, je výsledkom jeho daru rezbara a jeho trpezlivosti učiteľa. Iba nebesia môžu vytvoriť takého učiteľa. Je mnoho spôsobov, ktorými môžete tvarovať srdce dieťata bez toho, aby ste im vyrazovali tabulky. Napríklad, nové technológie umožňujú zdieľanie posolstie viery a nádeje na veľké vzdialenosti. Neustále za malú cenu, alebo za darmo. Moja manželka mi s tým pomáha. Začali sme telefonovať toľkým našim vnúčatám, ako môžeme. Podielia sa s nami príbehy osobného úspechu a poskutnej služby. Tiež ich vyzývame, aby nám posielali fotky toho, čo robili. Používame tieto fotky, aby sme s nimi doložili niekoľko odsekov textu. Nephi a Mormon by asi neboli veľmi nadšení duchovnou kvalitou, obsahu či obmedzeným úsilím na vytvorenie toho, čo voláme rodinný denník, malé dosky. My ich tak voláme, lebo tieto malé dosky má len tie duchovné veci. Ale sestra Eyringová i ja získavame požehnanie z tohto úsilia. Cítime sa inšpirovaní, keď vybráme úryvky z písiem a krátke posolstva, ktoré zapisujeme. A vidíme požehnanie v ich životoch, ako sa obrátia k spasiteľovi. Je mnoho spôsobov, ako sa k ním natiahnuť. A vy už robíte mnohých z nich. Vaše zvyky rodinej modlitby a čítanie písiem vytvoria o mnoho viac spomínok a o mnoho väčšiu zmenu srdce, ako viete teraz. aj z danlivo časné aktivity, ako napríklad návšteva športovej udalosti či porozanie filmu. Nezáleží na aktivitu samu, ale na pocity pri nej. Objavil som test, ktorý môžete rozpoznať z aktivity, ktoré môžu zmeniť život mladého človeka. Sú to aktivity, ktoré, ako sa zdá, nespadajú do jeho záujmov, ale cítite, že sú ako dar od Boha. Keď som stál diakonom, žil som v New Jersey 80 kilometrov od New York City. Môj otec súhlasil s tým, že ma zoberie na zápas v starom legendárnom štadióne Yankee v Bronxe. Stále mám pred očami, ako Joe DiMaggio švihol palkou, odpalil home run. Bolo to jediný raz, čo sme kedy spolu išli na taký zápas, ja a môj otec. Ale bol to iný deň s mojim otcom, ktorý zmenil môj život. Vzal ma do domu patriarchu v Salt Lake City. Nikdy predtým som toho muža nevidel. Patriarch položil ruky na moju hlavu a vyslovil požehnanie, ktoré obsahovalo prehlásenie o mojej najväčšej túžbe. Povedal, že som jedným z tých, o ktorých sa hovorí blahoslavený, ktorý tvorie pokoj. Prekvapilo ma, že tento cudzí človek pozná moje srdce. Otvoril som svoje oči, aby som uvidel izbu, kde sa stal taký zázrak. Toto ovplyvnilo môj život, moje manželstvo a moju kňazskú službu. Vďaka tejto skúsenosti a tým, ktoré nasledovali, môžem dosvedčiť, lebo každému neboli dané všetky dary, lebo je mnoho darov. A každému človeku je daný dar Duchom Božím. Tým, že mi Pán zjavil tento dar, rozpoznal som príležitosti, ktoré som mohol použiť na požehnanie milovaných ďalších a pripraviť sa na nie. Boh pozná naše dary. Výzva pre nás je, aby sme s modlitbou spoznali dary, aby sme zistili, ako ich rozvíjať a aby sme rozpoznali príležitosti na službu, ktoré nám Boh poskytuje. Ale najviac sa modlím o to, aby ste boli inšpirovaní pomôcť ostatným objaviť ich zvláštne dary pre službu dané Bohom. Sľubujem vám, že ak to robíte, budete požehnaní tým, že pomôžete ďalším a pozdvihnete ich v službe tým, ktorých verujú a milujú. V mene Ježíše Krista svedčím, že Boh žije, že Ježíš je Kristus. Toto je kňazstvo Božie, čo držíme. Boh nám dal špeciálne dary. V mene Ježíša Krista. Amen.
My dear brethren, we're grateful
for you. Sme vám veľmi vďační za to, že ste sem dnes večer prišli. Ďakujeme tiež spevackému zboru za inšpiráciu, hudbu, ktorou nás dnes sprevádzali a všetkým tým, ktorí sa spolu podielali na príprave tohto zasadania. Je pre nás cťou vypočuť si teraz nášho milovaného proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po jeho postrechoch zbor ukončí toto zasadanie piesňou Hope of Israel. Záverečnú modlitbu potom prednesie starší patrí Kiron zo sedemdesiatnikov.
My dear brethren,
moji drahí bratia, dvakrát ročne sa toto úžasné konferenčné centrum úplne naplní kňazstvom Božím, keď sa tu shromaždíme, aby sme si vypočuli posolstvo inšpirácie. Je tu úžasný duch, ktorý prestepuje celým všeobecným kňazským zasadaním cirkvi. Tento duch vyžaruje z konferenčného centra a vstupuje do každej budovy, kde sa shromažďujú synovia Boží. Pred mnohými rokmi, predtým, ako bolo postavené toto nádherné konferenčné centrum, sa jeden z navštevníkov chrámového námestia zúčastnil konferenčného zasadania v Tabernakli. vypočul si posolstvo od bratov, venoval pozornosť modlitbám, počúval Tabernacle Choir a jeho nádhernú hudbu, žasol nad majestátnosťou úžasného orgánu v Tabernacle. Keď zasadanie skončilo, niekto ho počul povedať, dal by som všetko, čo mám, aby som zistil, či to, čo tí rečníci dnes hovorili, je pravda. V podstate povedal, kiež by som mal svedectvo o evanjeliu. Na tomto svete neexistuje vôbec nič, čo by mohlo poskytnúť väčší pokoj a šťastie než svedectvo o pravde. Verím, že každý muž či mladý muž, ktorý je tu dnes večer, má svedectvo, hoci sa môžu líšiť intenzitou a sílou. Ak cítite, že ešte stále nemáte také hlboké svedectvo, aké by ste si želali, nabádam vás, aby ste pracovali na tom, aby ste takéto svedectvo získali. Ak je silné a hlboké, pracujte na tom, aby ste si ho také udržali. Bratia, môjim posolstvom dnes večer je, že tu je nespočetné množstvo ľudí, ktorí práve teraz majú len malé alebo žiadne svedectvo, ktorí ho však môžu obdržať a aj ho obdržia, ak my budeme ochotní vynaložiť nejaké úsilie na to, aby sme sa s nimi podielili o to svoje a pomohli im zmeniť sa. V niektorých prípadoch môžeme byť my tým podnetom na zmenu. Najprv sa chcem zmeniť o tých, ktorí sú členmi, ale momentálne nie sú plne zaviazaní evanjeliu. Pre mnohými rokmi na konferencii územie vo Fínsku som si počas zasadania pre matky a dcery vypočul silné, nezabuditeľné a veľmi povzbudzujúce posolstvo. Spomedzi mnohého, o čom ona sestra hovorila, povedala aj to, že žena potrebuje počuť, že je pekná. Žena potrebuje počuť, že je pekná. Žena potrebuje počuť, že má cenu. Potrebuje počuť, že je hodnota. Bratia, viem, že v tomto ohľade sa muži veľmi podobajú ženám. Aj my potrebujeme počuť, že máme nejakú cenu, že sme zdatní a spôsobili. Potrebujeme dostať šancu slúžiť. Tí členovia, ktorí sú neaktívni, alebo ktorí váhajú s tým, s modlitbou hľadáme nejaký spôsob, ako k ním natiahnuť ruku. Keď ich požiadáme, aby nejakým spôsobom slúžili, môže to byť práve ten popud, ktorý potrebujú, aby sa vrátili k plnej aktivite. Ale tí vedúci, ktorí by im v tomto ohľade mohli pomôcť, sú niekedy neochotní. Musíme mať na pamäti, že ľudia sa môžu zmeniť. Môžu zanechať svoje nesprávne návyky. Môžu činiť pokánie s predstupkou. Môžu byť hodnými držiteľmi kniazstva. A môžu usilovne slúžiť pánovi. Rád by som vymenoval niekoľko príkladov. V priebehu konferencie prezident Kolu prečítal mena štyroch bratov. Ktorí boli spôsobili byť vysvetení za starších. Prezident Tanner týchto mužov poznal, pretože určitý čas žil v tejto oblasti, ale prezident Tanner si ich pamätal, akým boli v minulosti a nevedel, že zmenili svoje životy a boli plne spôsobili stať sa staršími. Prezident Kuolu prečítal meno prvého muža a požiadal ho, aby sa postavil. Prezident Tanner mi pošepkal, pozri sa na neho. Nikdy by som si nepomyslel, že to dokáže. Prezident Kuolu prečítal meno druhého muža a on sa postavil. Prezident Tanner do mňa opäť drgol a znova sa čudoval. A to sa zopakovalo pri všetkých štyroch bratoch. Po konferencii sme spolu s prezidentom Tannerom mali možnosť pogratulovať týmto štyrom bratom. Boli príkladom toho, že sa muži môžu zmeniť. V 40. rokoch minulého storočia bol v Amerike väzenský dozor Clinton Duffy pre svoje úsilie opäť vrátiť do života mužov zo svojej väznice. Jeden z jeho kritikov povedal, nevieš, že leopardy si môžu zmeniť škvrny? Dozorca Duffy opovedal, mali by ste vedieť, že ja nepracujem s leopardmi. Pracujem s mužmi a muži sa menia každý deň. Pre mnohými rokmi som slúžil ako prezident kanadejskej misie. Mali sme tam pobočku s veľmi malým počtom držiteľov kňazstva. Prezidentom pobočky bol vždy misionár. Mal som silný dojem, že prezidentom pobočky by mal byť miestny člen. V tejto pobočke bol jeden dospelý člen, ktorý bol diakonom v Aronovom kňazstve, ale nechodil za na shromaždenie a tak nemohol postupovať kňazstve. Pocítil som inšpiráciu povolať ho za prezidenta pobočky. Vždy si budem pamätať ten deň, kedy som s ním mal pohovor. Povedal som mu, že pán ma inšpiroval, aby som ho povolal za prezidenta pobočky. Po mnohých protestoch z jeho strany a po mnohom povzbudzovaní zo strany jeho manželky mi dal najavo, že by rád slúžil. Vysvetlil som ho za kňaza. Toto bol nový začiatok pre oného muža. Rýchlo si dal život do poriadku a uistil ma, že bude žiť podľa prikázaní, tak ako sa od neho očakáva. Za niekoľko mesiacov bol vysvetlený do úradoho staršieho. Spolu s celou rodinou dokonca išli do chrámu a boli spečatení. Ich deti slúžili na misii a boli zosobášené v domo pána. Niekedy, keď dám svojim bratom najavo, že ich potrebujeme, pomôžte im doučiniť ten krok k záväzku a plnej aktivite. Toto platí pre všetkých držiteľov kňazstva bez ohľadu na vek. Je našou zodpovednosťou poskytnúť im príležitosti, aby žili tak, ako majú. Môžeme im pomôcť prekonať ich nedokonalosti. Musíme rozvíjať schopnosť vidieť mužov takých, akými sa môžu stať, keď obdržia svedectvo o Kristovom evanjeliu, a nie takých, akí sú teraz. Raz som sa zúčastnil na konferencii v Leadville v Koloráde. Leadville leží vo výške viac ako 3000 metrov nad morom. Nepamätám si túto konferenciu len kvôli nadmorskej výške, ale tiež preto, čo sa v ten večer udialo. Bolo tam prítomných len veľmi málo držiteľov kňazstva. Rovnako ako tá pobočka v kanadeckej misii, aj tejto vždy predsedal misionár. Mali sme v ten večer nádhernú konferenciu, ale keď sme spievali záverečnú pieseň, pocítil som inšpiráciu, že by mal byť prezidentom pobočky niekto miestný. Obrátil som sa k miestnemu prezidentovi a opýtal sa, je tu niekto, kto by mohol byť prezidentom, niekto miestný? Odpovedal, nevím o nikom takom. Pozorne som si obzeral mužov, ktorí sedeli v prvých troch rádoch. Moja pozornosť sa upriamila na jedného z týchto bratov. Povedal som misijnému prezidentovi, mohol by on slúžiť ako prezident pobočky? Odpovedal, neviem, možno áno. Povedal som, prezident, vezmem ho do vedľajšej miestnosti a pohovorím si s ním. Vy len rozprávajte, keď dospievate, až kým sa nevrátime. Keď sme sa vrátili späť, misijný prezident ukončil svoje svedectvo. Predstavil som toho brata ako nového prezidenta pobočky. Od toho dňa viedol jednotku v Leadville v Koloráde vždy miestny člen. Bratia, tie isté zásady sa dajú použiť aj na tých, ktorí ešte nie sú členmi. Mali by sme rozvíjať schopnosť vidieť mužov takých, akými sa môžu stať, keď sa stanú členmi cirkvi, keď budú mať svedectvo o evanjeliu a keď budú ich životy v súlade s jeho učením. A nie takých, akí sú teraz. V roku 1961 sa konala celosvetová konferencia pre misijných prezidentov a prišiel som do Salt Lake City zo svojej misie v Toronte. Na jednom stretnutí sa zúčastnil N. Eldon Turner, ktorý bol vtedy asistentom kvôr 12 a práve sa vrátil zo svojho prvého povorenia, keď predsedol misiám vo Veľkej Británii. Rozprával nám o misionárovi, ktorý bol tým najúspešnejším misionárom, ktorého kedy stretol počas všetkých tých pohovorov, ktoré viedol. Povedal, že keď mal s týmto misionárom pohovor, povedal mu: "Predpokladám, že všetci ľudia, ktorých ste pokrstili, vám boli odporúčaní členmi." Mladý muž povedal: "Nie, všetkých sme našli pri kontaktovaní." Brat Tanner sa ho spýtal, v čom bol jeho prístup iný. Prečo bol iba on taký úspešný a iný nie? Mladý muž povedal, že sa pokúšal pokrstiť každú osobu, ktorú stretol. Povedal, že keď zaklopal na dvere a uvidel muža, ktorý fajčil cigaru a bol oblečený v ošumelom oblečení, tak si tento misionár vo svojej mysli oného muža predstavil v úplne odlišných pomeroch. V jeho mysli vyzeral ako hladko oholený a bol oblečený v bielom. A sebe si ten misionár predstavil, ako ho vedie k vodám krstu. Povedal, keď som sa na niekoho pozrel týmto spôsobom, bol som schopný vydať mu svoje svedectvo takým spôsobom, že sa mohol dotknúť jeho srdca. Máme zodpovednosť pozerať sa na našich priateľov, našich kolegov a na našich susedov takým istým spôsobom. A znova máme zodpovednosť vidieť ľudí takých, akými sa môžu stať, nie takých, akí sú. Úpenlivo vás prosím, aby ste o nich premyšľali týmto spôsobom. Bratia, Pán nám povedal niečo o dôležitosti kňazstva, ktoré nesieme. Povedal nám, že ho obdržíme s prísahou a so zmluvou. Poučil nás, že musíme byť verní a spravodliví vo všetkom, čo obdržíme. A že máme zodpovednosť zachovávať túto zmluvu až do konca. A potom nám Otec dá všetko, čo má On. Odvaha je to slovo, ktoré by sme mali mať vo svojom srdci. Odvahu odvrátiť sa od pokušení. Odvahu pozdvihnúť svoj hlas vo svedectve s všetkým, ktorých stretneme, pamätajúc na to, že každý musí mať príležitosť vypočuť si toto posolstvo. Pre väčšinu ľudí nie je ľahké tak učiniť, ale môžeme uveriť slovám, ktoré hovoril Pavol Timoteovi. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebeovládanie. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi. V maji 1974 som bol s bratom Johnom Grobergom na súostrovi Tonga. Mali sme dohodnutú návštevu tongeckého kráľa. Vymenili sme si obvykle zdvorilosti. Avšak predtým, než sme sa rozlúčili, povedal John Groberg, povedal: "Vaše veličenstvo, naozaj by ste sa mali stať mormonom a tiež vaši poddaní, pretože potom by boli vaše problémy a ich problémy do značnej miery vyriešenie." Král sa široko usmial a povedal: "Možno máte pravdu, John Groberg." Myslel som na apoštola Pavla, ktorý stal pred Agripom. Myslel som na Agripovú odpoveď na Pavlové svedectvo. Bezmala by si ma predsvedčil a urobil zo mňa kresťana. Brat Groberg mal odvahu vydať svoje svedectvo kráľovi. Dnes večer sú tu tisícky držiteľov kňazstva, ktorí slúžia Pánovi ako jeho misionári na plný úväzok. Odpovedali na povolanie, opustili domov, rodinu, priateľov a školu a išli slúžiť. Tí, ktorí tomu nerozumejú, sa pýtajú: Prečo odpovedajú tak pohotovo a sú ochotní dať tak veľa? Naši misionári by mohli odpovedať slovami Pavla, toho jedinečného misionára v časoch starodávnych. Lebo keď kážem evanjelium, to nie je chválo pre mňa. To je moja povinnosť. Beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium. Sväté písma neobsahujú žiadne iné dôležitejšie prehlásenie, žiadnu inú zodpovednosť a žiadne iné priamočiarejšie prikázanie než to, ktoré dal vzkriesený Pán, keď sa zjavil v Galilii 11. učeníkom. Povedal, daná je mi všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Toto božské prikázanie, spojené s nadherným prísľubom, je dnes našim heslom. Rovnako ako ním bolo uprostred časov. Misionárska práca je nevyhnutnou súčasťou cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Vždy bola a vždy bude. Ako prehlásil prorok Joseph Smith, po všetkom, čo bolo povedané, najväčšou a najdôležitejšou povinnosťou je hlásať evanjelium. Počas dvoch krátkých rokov všetci misionári na plný úväzok, ktorí práve slúžia v tejto kráľovskej armáde Božej, ukončia túto prácu a vrátia sa k svojim milovaným. Ich nahradníkov nachádzame dnes večer v rádoch držiteľov Aaronovho kniazstva v cirkvi. Mladí muži, ste pripravení odpovedať? Ste ochotní pracovať? Ste pripravení slúžiť? Prezident John Taylor zrchnul požiadavky. Ten druh mužov, ktorých potrebujeme ako nositeľov tohto posolstva evanjelia, sú muži, ktorí majú vieru v Boha, muži, ktorí majú vieru vo svoje náboženstvo, muži, ktorí si ctie svoje kňazstvo, muži úcti, bezúhonnosti, cnosti a čistoty. Bratia, každý z nás obdržal mandát deliť sa o Kristove evanjelium. Keď náš život splňa Boží štandard, tí, ktorí sú v našej sfére vplyvu, nikdy nebudú žialiť. Prešla žatva, pominulo leto, no nie sme zachránení. Dokonalý pastier duši, misionár, ktorý vykúpil ľudstvo, nám poskytol svoje božské uistenie. A keď sa stane, že budete pracovať po všetky svoje dni a privediete čo i len jednu dušu ku mne, aká veľká bude vaša radosť s ňou v kráľovstve môjho Otca. A teraz, ak budete mať veľkú radosť s jednou dušou, ktorú ste priviedli ku mne, tú kráľovstvo môjho Otca, ako veľkú budete mať radosť, ak privediete mnoho duší ku mne. O tom, ktorý povedal tieto slova, vydávam svoje svedectvo. On je Syn Boží, náš spasiteľ a vykúpiteľ. Ja sa modlím, aby sme mali odvahu spriateliť sa s ostatnými, aby sme boli vytrvali a znova sa o to pokúšali a aby sme mali pokoru, ktoré je potrebné na vyhľadávanie vedenie od našho Otca, keď si plníme svoj mandát a delíme sa o evanjelium. Toto je naša zodpovednosť, bratia. V mene Ježíše Krista. Amen.
Dear Father in heaven, we give thee thanks.
Náš Otec v nebesiach, my ti ďakujeme za túto pieseň a za posolstva, ktoré sme počuli. My sa modlíme o to, aby sme my všetci mali tú odvahu a tú vieru stať sa tými mužmi, ktorými ty chceš, aby sme sa stali. Aby sme mohli požehnať tento svet. My sa modlíme o tých, ktorí sú v núdzi teraz. A modlíme sa o to, aby sme mohli im slúžiť. Ďakujeme ti za všetko. V mene Ježiša Krista. Amen.